Hvordan gik det egentlig i går, Joachim?
Jeg synes, det gik udmærket. Jeg var ikke så øvet i interviews endnu, som du for eksempel er, men altså, jeg synes, det gik okay.
Ja, jeg glæder mig sindssygt meget til det. Altså, det var også ærgerligt, at jeg ikke måtte være med. Altså, det er jo lidt ærgerligt. Men hun er pissesur.
Ja, du er ikke hendes yndlingsjournalist, det kan jeg godt.
Nej. Så er det godt, du gør det, Joachim. Jeg glæder mig rigtig meget til det. Det var selvfølgelig ærgerligt, at jeg var med Frederik Deltoget i går, så jeg har faktisk ikke hørt det interview, du har lavet med Pernille Vermund om hendes ufravigelige krav. Det var det, hun blev så pissesur over på mig over sidste gang, og det er derfor, jeg ikke måtte være med. Men så er det fandme godt, vi er to.
Du lytter til podcasten Ingen Kommentar. Studier Joachim B. Olsen.
Det handler om politik.
Og Emma Buus.
Nu skal vi lige være lidt seriøse i gang.
Jeg har ikke yderligere kommentar.
Vi vil elde dem.
Det vil være en kæmpe sejr, hvis det kunne lykkes.
Og modellere dem og blive ved.
Det er helt ærligt. Er det ikke for dumt?
Indtil der kommer et svar.
Og så i mellemtiden, så siger jeg ikke kommentar.
Please. Hold fast.
Det var det der med, er det ikke for dumt?
Præcis.
Det var jo dengang, vi lavede historien om, at hun havde skrevet under på en aftale med regeringen om lejre i andre lande.
I Rwanda.
Europa, i Rwanda for eksempel. Og en del af den aftale var jo, at regeringen sagde, at man skulle stå fast på konventionerne. Og derfor var der en masse mennesker, man faktisk ikke kunne sende til Rwanda. Og det skrev hun jo under på, og så lavede vi jo historien om det. Hun faktisk skrev under på mellem valgperioderne, at konventionerne, det var faktisk okay at overholde. Og kæft, hvor blev en sur. Sagens kært, altså nu er der jo kommet en ny udvikling, kan man sige, ikke også, Joachim? For du kom jo til at skrive en analyse om, de var kravlet op i træet.
Nej, det jeg skriver en analyse om, det er op til DF's landsmøde, hvor jeg ligesom filosoferer lidt over, hvor DF's fremgang kunne komme fra. Og der skriver jeg, at den kan jo komme fra, at andre partier dummer sig. Og her nævner jeg så Nye Borgerlige, altså, at de kunne komme til at skuffe deres vælgere. De har jo deres tre ufravigelige ultimative krav, og det er jo set før, at partier med ultimative, ufravigelige krav kommer galt afsted. Jeg har en del erfaring på området. Og det førte så til, at jeg fik en... altså, jeg blev simpelthen kontaktet af Nye Borgerlige og sagde, så fik jeg vide, at jeg havde fuldstændig misforstået alting. For det første, så havde de blev ikke sådan LA træklatre 2.0. De havde... i øvrigt ikke ultimative krav, men ufravigelige krav.
Ah.
Og det førte så til en lidt længere udveksling mellem mig og Nye Borgerlige om, hvad forskellen på ufravigelig og ultimativ egentlig er. For jeg forstod det ikke.
Nej,
forstår det faktisk stadigvæk ikke.
Nej, i ordbogen er de jo synonymer.
Præcis, ikke? Jeg slog det op i ordbogen og kunne konstatere, at det var synonymer. Men summa summarum, så må man sige, at de... indvildede så i, at jeg kunne få lov til at interviewe Nye Borgerliges leder, fremadstormende Pernille Vermund, om deres tre ufravigelige krav.
Ja, det er det, der har skabt dem.
Ja.
Det er jo det, der er partiet.
Det må man sige. Det har de jo kørt sig op på, og udlændingepolitikken skal løses fra bunden, og jo også direkte sagt, at de andre partier har svigtet her under Dansk Folkeparti i udlændingepolitikken, og de har ikke...
Tag os lige igennem. Hvad var det, de sagde inden valget?
Ja, der er jo en... Der er med en bunke af citater den 22. september, der sagde Pernille Vermund, jeg vil pege på den borgerlige statsministerkandidat, som stopper asylbehandlingen. Som stopper asylbehandlingen i Danmark.
Det er en handling,
stiller krav om selvforsørgelse til udlændinge og udviser kriminelle udlændinge efter første dom. Det er ultimativ krav i forhold til at pege på en statsminister, sagde hun. Hun sagde også, hvis vi ikke står fast på vores tre ufravigelige krav, så kan vi lige så godt lade være med at stille op til Folketinget. Hvis han, og det er altså så, det var så Lars Løkke, men det gælder også for en fremtidig statsminister, ikke vil indfri de her krav, så er det ensbetydende med, at han ikke vil løse udlændingepolitikken fra bunden. Ja. Og
Jeg har også. 2018 sagde hun på landsmødet, Nye Borgerliges landsmøde, at vi skal have et totalt asylstop. Det skal gennemføres nu.
Ja.
Ikke? Det er også en handling.
Man kan sige, pointen er, i hvert fald for mit vedkommende, at jeg var under det indtryk, at det handlede om, altså de ufravigelige krav handlede om, at det skal gennemføres i den virkelige verden.
Nu.
En kommende blå statsminister skal gennemføre det her. Hvis man vil være blå statsminister på en nyborgerlig mandater, så skal det her gennemføres i den virkelige verden.
Ja.
Men der blev jeg lidt klogere.
Det vil sige, at så enkelt er det ikke.
Det er ikke helt sådan.
Sagens kerne i det her, det er jo, er Nye Borgerlige all talk? Altså, siger de, de er hårdere, end de i virkeligheden er? Altså, siger de, de kræver meget mere end statsminister, end de egentlig har tænkt sig at gøre den virkelige verden? Det er jo kernen i det. Og nu synes jeg, vi skal høre interviewet. Det varer 13 minutter. Det er lang tid at sidde og lytte til noget, så vi deler det lidt op undervejs. Nogle gange så stopper vi lige, og så snakker vi om, hvad vi har hørt. Det er sådan rent lytter. Hjælp til lytterne. Men inden vi sådan hører det, Joachim, kan du så ikke hjælpe lytterne med, hvad skal man særligt lytte efter i det her interview?
Jeg synes, man skal lytte efter der, hvor hun forklarer, hvad det ufravigelige i Nye Borgerliges ufravigelige krav egentlig betyder. Altså, hvornår er de opfyldt? Det synes jeg er ret essentielt. Og så synes jeg, man skal lytte godt efter der, hvor hun taler om, hvad er konsekvenserne af, at en regering ikke kan opfylde de her krav? Det er også ret vigtigt for at forstå, hvad det er, Nye Borgerlige egentlig mener.
Men forklar lige, Joachim, hvorfor er det så vigtigt, at det er ufravigelige krav?
Det er vigtigt, fordi at Dansk Folkeparti har slået sig op som det parti, som kan løse udlændingepolitikken fra bunden. DF har svigtet, og der, hvor Nye Borgerlige skiller sig ud, er, at de har ufravigelige krav i modsætning til de andre partier.
Mm. Jamen, så lad os da høre hende. Og dig, Joachim.
Mine krav, eller vores krav, er ufravigelige. Og når jeg siger ufravigelige og ikke ultimative, så er det, fordi det er krav, som i virkeligheden er løfter til vores vælgere. De danskere, der stemmer på os, de skal vide, at vi viger ikke fra de her krav.
Så ligesom Kristian Thulesen Dahl, så har du heller ikke ultimative krav?
Det er jo mærkeligt at kalde dem ultimative, fordi vi står ikke i en forhandlingssituation. Vi står i en situation, hvor vi overfor vælgerne skal sige, hvis I stemmer på os, jamen så har vi tre ufravigelige krav til enhver, der ønsker vores opbakning til at danne regering. Hvis ikke man vil opfylde dem, jamen så kan man jo danne regering på et andet grundlag, bare ikke på vores mandater.
Men når man slår op i synonymordbogen under ufravigelig, så er ultimativ et synonym for ufravigelig.
Jamen, jeg synes ikke, altså for mig er det ikke sådan voldsomt afgørende, om du kalder dem det ene eller det andet. Okay. Det vigtige for mig, det er at fortælle danskerne, at det her, det viger vi ikke fra. Når der så er en forhandlingssituation i forhold til et regerings, altså dannelsen af en regering, jamen så er det rigtigt, det viger vi ikke fra, og så kan nogen opfatte det som ultimativt. Men for mig handler det egentlig mere om at sige til danskerne, det her, det viger vi ikke fra, det er ufravigeligt for os.
Jamen, jeg prøver bare at blive klogere, fordi det der ufravigelige, ultimative... Jeg forstår faktisk ikke rigtigt, hvad forskellen er.
Nej, men forskellen er, at vi stiller jo ikke... Det er jo ikke noget, vi... Altså, det er jo ikke sådan, at man går ud og siger til danskerne, det er ultimativt i forhold til jer, at sådan og sådan. At være ultimativ er jo noget, man er over for nogen, man gerne vil have et eller andet af en forhandlingssituation.
Men er det ikke også det, I gerne vil have? I vil gerne have noget af en kommende statsminister?
Det vil vi formentlig til den tid... I første omgang, så er det et løfte til danskerne om, at det her kommer vi ikke til at vige fra. På samme måde som LA i sin tid formentlig ikke ville vige fra, at skatten skulle ned, og at det offentlige forbrug ikke skulle stige mere end det private. Og så kan man blive ultimativ på nogle detaljer i forhandlinger, men det ufravigelige for os, det er jo de her tre krav om, at vi skal have et nyt asylsystem med et stop for spontan asyl, at kriminelle udlændinge, de skal ud, og at udlændinge i Danmark skal forsørge sig selv. Og det viger vi ikke fra i forhold til danskerne. Det er ufravigeligt, når vi en dag skal pege på en borgerlig statsministerkandidat.
Altså, hvis vi kommer ikke til at vige fra det, vi er ultimative omkring det. Er det ikke det samme?
Jamen, det er ikke, altså, det er ikke, for mig er det ikke så vigtigt, om du kalder det det ene eller det andet. Vi har bare valgt at sige det her ufravigeligt, fordi det er vigtigt for danskerne at forstå, at vi ikke viger fra det. Altså, vi ikke flytter os væk fra det her og pludselig siger noget andet.
Ja, der står på jeres hjemmeside, Nye Borgerlige vil efter folketingsvalget kun pege på den statsministerkandidat, som er parat til at opfylde vores tre ufravigelige krav. Så hvornår er kravet konkret opfyldt?
Jamen det er det, når der er en statsministerkandidat, der er villig til at skrive de her ind i regeringsgrundlaget. Og det er jo der, man ligesom må sige, hvis man har en regering, som består af alle borgerlige partier, så har alle borgerlige partier jo valgt eller måske endnu flere, valgt at, at skrive under på regeringsgrundlaget. Hvis man har en etpartiregering, som vi har nu, eller som vi havde, da det kun var Venstre, der havde regeringsmagten, jamen, så er situationen jo den, at regeringen til enhver tid skal ud og forhandle det her og skaffe opbakning til det. Men så har regeringen jo taget det til sig som deres, en del af deres, ikke, ja, en del af deres politik, fordi så er det en del af grundlaget for den regering, som det parti danner.
Men fordi det står i et regeringsgrundlag, så bliver det jo ikke til virkelighed. Altså, det, jeg mener bare, I er ufravigelige omkring, at det skal stå i et regeringsgrundlag.
Ja, det er vi. Og det er rigtigt, at hvis der for eksempel sidder en regering, som bliver enten blokeret af, eller væltet af, eller som det skete i den sidste regeringsperiode, udvidet med andre partier, og det regeringsgrundlag så falder, eller man ikke kan få opfyldt det, som står i regeringsgrundlaget, jamen så har vi jo en anden situation. Men i første omgang, så handler det for os om, og det gør det faktisk allerede nu, frem til næste valg, om at få de andre partier til at forstå vigtigheden af det her. For os er det sådan en helt grundlæggende, borgerlig, vigtig dagsorden, at vi får løst udlændingepolitikken fra bunden. Så det er rigtigt, man risikerer jo, at der er en regering, som så ikke kan få det gennemført, altså som ikke kan få flertallet for det. Men så har vi i det mindste fået en regering, der dedikerer sig til at arbejde for det her.
Men hvordan er det anderledes end alt muligt andet, der står i et regeringsgrundlag? Altså, Thorning-regeringen, der stod masser af ting i et regeringsgrundlag, der ikke blev opfyldt. Lykke-regeringen, tro mig, jeg kan huske det. Der stod noget om skatten på de sidste tjente kroner. Den skulle ned med 5% point, det blev ikke gennemført. Beskæftigelsen, den skulle stige hjertet. Altså, det ændrer jo ikke noget som helst i danskernes liv, og du redder ikke Danmark og børnenes fremtid og alt muligt andet, ved at det er skrevet ind i et juridisk ikke bindende regeringsgrundlag.
Det kan du sige. Det jeg siger, det er, at vi kan jo ikke tvinge 90 mandater til at føre vores politik. Men vi kan sige, at forudsætningen for, at vi vil pege på en statsministerkandidat, det er, at han vil fremme den dagsorden, som for os er det aller vigtigste, at få løst de her problemer.
Jamen, bare lige for at tage en breaker her. Det går faktisk hurtigt. At der er faktisk mange ting lige at vende, hvis det er okay.
Ja.
Jeg synes da, at jeg forstår simpelthen ikke det der med ultimativ og ufravigeligt. Det kommer jeg nok aldrig til at forstå, hvad forskellen var.
Jeg synes også, hun giver sig også lidt på den. Ikke? I forhold til den kommunikation, jeg havde med deres pressetjeneste, så giver hun sig lidt og siger, at der er ikke rigtig forskel på ultimativ og ufravigeligt.
Nej, men det, der er meget spændende her til hen mod slutningen, det sidste, vi hørte, det var jo, at hun jo faktisk er jo fuldstændig enig i, at målet er opfyldt, hvis det står i regeringsgrundlag, der ikke er bindende.
Ja, det siger hun helt.
Så langt er vi kommet her. Ja, nu kommer der jo mere interviewet, men det er i hvert fald status her. Så er det faktisk opfyldt. Og så siger hun, så hvis der ikke er 90 mandater bag, jamen, så har vi en anden situation, hvad end det betyder. Men det er jo faktisk, så, det er jo nyt.
Ja, det stod i hvert fald ikke klart for mig. Altså, jeg har været under indtryk af, at kravet ligesom gik på, at det skulle gennemføres. Altså, for det er jo det, der betyder noget i den virkelige verden.
Det blev sagt, ja.
De borgerlige skulle løse nu. Det her fra bunden, og ja. De andre partier svigter, og derfor, det er hele Nye Borgerliges eksistensberettelse, det er de her tre ufravigelige krav, men det jeg bliver klogere på, og det er der måske også nogle lytter, der gør, det er, at det ufravigelige består i, at det skal stå i regeringsgrundlaget.
Ja. Altså, personen, der vil være statsminister, skal ville fremme deres dagsorden.
Ja, det kommer jeg så også lidt ind på.
Okay, jamen jeg synes allerede her, at vi er blevet klogere på det. Vi kan da bare høre videre. Det er skide godt interview, Joachim. Okay.
Og så er det helt fair. Altså det er helt fair at sige, jamen hvad nu, hvis den her statsministerkandidat havner i en situation, hvor DF pludselig ikke, som de siger her, pludselig viger fra det her, eller hvor der er et andet parti, som blokerer for, at vi kan få løst de her problemer. Jamen, så står vi i en ny situation, men for os handler det om, at vi vil ikke give magten til en regering, til en statsminister, som endnu en gang, fordi det har vi jo set før, endnu en gang siger, at man vil løse de her problemer, og så sker det ikke, og det bliver ikke engang en del af regeringsgrundlaget.
Okay, så det er opfyldt i det øjeblik, det er skrevet ind i et regeringsgrundlag. Det er det ufravigelige.
Ja, det er ufravigeligt, altså det er jo ikke løst ved, at det bliver skrevet ind i et regeringsgrundlag, men det er opfyldt ved, at det bliver skrevet ind i et regeringsgrundlag, fordi så har regeringen jo dedikeret sig til, at det her, det er en sag, de vil fremme. Og igen, du har fuldstændig ret i, der er masser af politikere, som siger et og gør noget andet, og det må vi jo så holde dem oppe på. Til gengæld, så må danskerne jo så også, hvis der er en regering, som siger, det her, det er en del af regeringsgrundlaget. Hvis ikke de løser det her, så håber jeg da også, at danskerne vil sige, jamen prøv at høre her, det skrev I ind i regeringsgrundlaget, I svigtede, nu stemmer vi på nogle andre næste gang.
Men altså, hvis nu man forestiller sig, at Søren Pape eller Jakob Ellemann bliver statsminister, ja, og de har accepteret, at i et regeringsgrundlag, der skal der stå jeres tre ultimative eller ufravigelige krav. Ja. Og så kommer de til jer, og så siger de, prøv at høre, vi har spurgt over Justitsministeriet. Det kan ikke lade sig gøre. Grundloven, man har ret til forsørgelse, også selvom man er udlænding osv. osv., osv., osv. Nu har vi dedikeret os. Det kunne ikke lade sig gøre. Så sker der ikke mere.
Det er sådan et meget hypotetisk spørgsmål, fordi der er ikke nogen metode, hvad skal man sige, det er ikke sådan, at vi siger, at man skal benytte sig af den ene eller den anden metode til at sikre, at udlændinge i Danmark forsørger sig selv, at kriminelle udlændinge bliver udvist, og at vi får et nyt asylsystem. Så hvis Justitsministeriet siger, at vi kan ikke gøre det på den her måde, men vi kan gøre det på en anden måde, så er det fint for os.
Men altså, I er jo ikke de første, der har det her på tegnebrættet og på ønskelisten. Og alle de andre partier er jo rendt ind i alle mulige forhindringer. De har så ikke vil vælte en regering, som ikke ligesom kunne løse opgaven og få løst udlændingepolitikken fra bunden, som du siger det. Jeg kan bare ikke se, hvad er forskellen? Hvad er forskellen på det, de I vil gøre, og det, de allerede har gjort?
Jamen, forskellen er jo, og det synes jeg faktisk er meget tydeligt i den debat, jeg har med Kristian Thulesen Dahl, at tidligere partier, det er jo typisk DF, som har kæmpet for det her, har været villige til bare at lægge stramninger på stramninger, i stedet for at sige, for os er det fuldstændig ufravigeligt, at de her problemer bliver løst fra bunden. Vi bliver nødt...
Jamen det er ufravigeligt, det siger du selv, består jeg, det står i et regeringsgrundlag.
Og det har det jo åbenlyst ikke gjort endnu.
Der er
ikke
men Pernille, det løser jo ikke noget, at det står i regeringsgrundlaget. Altså der, igen, man behøver ikke engang at have et regeringsgrundlag, men der er en liste så lang af eksempler på ting, der er stået i regeringsgrundlaget, aldrig blevet opfyldt. Og det er bare det, jeg mener. Altså, hvor er det, I så skiller jer ud? Hvad er det, der gør de her ufravigelige krav så anderledes end alle mulige andre krav, alle mulige andre partier har til et regeringsgrundlag?
Jamen, de er sådan set ikke så meget anderledes andet, end at vi ikke kommer til at vige fra dem.
Kan vi stoppe igen? Ja, det står mig også uklart her. Når jeg nu hører det første gang. Hun siger jo faktisk, at problemet er ikke løst, men kravet er opfyldt.
Ja, så det er ligesom...
Hvis det står i regeringsgrundlaget, så er problemet ikke løst, men kravet er opfyldt.
Ja, og så siger hun jo også ligesom, at når de andre partier ikke har fået løst de her problemer, så er det fordi, de ikke har været ufravigelige. Men det ufravigelige, har hun jo selv sagt, består netop i, at det skal skrives ind i regeringsgrundlaget, hvilket jo ikke er nogen garanti for, at noget som helst bliver løst.
Nej.
Det kræver
ikke
jo,
sig selv, i
alle de andre partier har jo også rendt ind i konventionsbrud, grundlov og det lille simple faktum, at der ikke er 90
mandater. Man kan jo også formulere mange ting i et regeringsgrundlag. Man kan jo for eksempel, det var Lykke jo glad for, at sige, at de havde ambitioner om alt muligt. Der, altså, det er, der skulle det, skabes 100, ikke hvor mange tusind arbejdspladser og så videre. Det var en ambition, man havde. Det blev
aldrig sådan noget. Det er fuldstændig alt det kunne man også...
Og mange måder, man kan skrive regeringsgrundlag.
Det er også det, der kommer til at ske. Altså, det er faktisk det, jeg ved, der allerede er en dialog omkring blandt de blå partier og Nye Borgerlige. Det har der i hvert fald været om, kan vi arbejde med det her? Hvordan kan vi formulere os? Der kommer en forhandling om formuleringerne. Og okay. Den bliver jo så selv spændende, men det taler jeg så ikke mere
om. Okay, jamen det er kun, når vi lige afbryder en gang imellem, så er det kun en lytterservice. Vi prøver at bryde det lidt op. Det kan jo være svært at lytte til 13 minutters interview som lytter, så vi prøver bare lige at stoppe undervejs, men lad os høre lidt mere.
Så er der også partier, som har stået meget hårdt fast på det, de mente var rigtigt. Men altså, når man lover danskerne, at det her, det kommer vi til at stå fast på, og vi kommer ikke til at pege på en statsministerkandidat igen. Vi kan jo ikke tvinge 90 mandater til at føre vores politik, men vi kan sige, at forudsætningen for, at vi vil pege på en regering, er, at de skriver det ind i regeringsgrundlaget, og dermed lover danskerne, at det her, det er grundlaget for denne her regering. Og så må det jo være op til os undervejs, og efterfølgende forhåbentlig danskerne, hvis ikke regeringen løser de her problemer, at sige, jamen, I skrev det her ind, I lykkedes ikke med det. Det kan jo så godt være, nu bliver jeg selv hypotetisk, lad os antage, at det er Søren Pape Poulsen, der sætter sig for bordenden. Vi får det skrevet ind i regeringsgrundlaget. DF bakker op, LA bakker op, LA har også asylstop som og så videre, som deler deres, og nogle af dem, der bakker op. Men Venstre stiller sig på bagbenene. Hvis det nu var sådan, så ville jeg jo til hver en tid sige, det her, det er Venstre, der står i vejen. Jeg ville jo ikke straffe de øvrige partier, som bakker op for det. Og så ville jeg jo sige, når der så var et valg igen, kære danskere, forudsætningen for, at vi kan løse det her, det er, at stemmerne går til de partier, som bakkede op, men ikke de partier, som kæmpede imod.
Prøv at stoppe her. Fordi så er det jo bare ligesom alt andet politik. Det er ligesom det, der er pointen. Altså,
forklar.
Jamen det er jo, at der kan jo være en... Altså alle partier har en eller anden politik. Og den synes de, at skal gennemføres. Mm. Og det kræver jo så ligesom, at der er 90 mandater for det. Og hvis der så ikke er det, så går man ud og siger til vælgerne, hvis I gerne vil have den her politik gennemført, så skal I stemme på partier, som vil have den gennemført. Altså sådan er det jo med al politik. Mm. Der er ikke noget specielt eller særligt ved det. Det er jo ikke noget, der gør, at den... Altså, den politik kan jo bare ikke gennemføres uden 90 mandater. Det er jo så grundlæggende, det her.
Ja, Yes.
Forstår du?
Min jo, jeg forstår ikke. Godt din pointe.
Altså, så er det jo ikke anderledes end nogen andre partier. Det er jo præcis som alle andre partier. De må overbevise nok mennesker om, at deres politik skal gennemføres. Så det ufravigelige...
Det jeg er spændt på nu i
interviewet. Det er jo proces. Altså, det er jo proces, når noget skal skrives ned ind i et regeringsgrundlag, så er det jo et procesmål. Det er jo ikke et... Det er jo forvildt, det består ikke, at det skal gennemføres i den virkelige verden. Og det havde jeg ikke helt forstået.
Det, jeg er spændt på nu, det er, hvad for nogle konsekvenser får det, hvis det viser sig i løbet af valgperioden, hvor hun har lagt stemmer til en bestemt statsminister... Hvad gør hun så, hvis det viser sig i løbet af valgperioden, der ikke rigtig sker noget? Det er det, jeg er spændt på nu. Det kommer der også noget om.
Det er for, det
har
spørgsmålet.
Ja, okay. Nå, det, lad os lytte til det så.
Jeg kan jo ikke, igen, jeg kan jo ikke svinge et parti, som ikke er regeringsparti, og som vi ikke skal pege på. Dem kan jeg jo ikke tvinge til at føre vores politik. Men jeg kan sige forudsætningen for, at vi vil pege på en statsminister, det er, at det her bliver skrevet ind.
Så hvis det ikke er opfyldt efter et år, for eksempel, så I kommer ikke til at vælte nogen. I kommer ikke til at vælte nogen regering, som har skrevet, som bare har skrevet det her ind i et regeringsgrundlag, men ikke har kunne gennemføre det.
Jamen, igen, det er jo sådan et hypotetisk spørgsmål, for hvad der skete i løbet af det år? Altså, hvis regeringen...
To år.
Ja, men hvis det er sådan, at regeringen bliver ved med at sylte det, altså man får fornemmelsen af, at det her vil de ikke bringe i Folketinget, det vil de ikke sikre, at vi får stemt om, de vil ikke lave lovgivning på området, eller arbejde for at lave lovgivning på området. Og hvis det bliver syltet, så er det jo en sag. Hvis det er sådan, at man siger, jamen nu fremsætter vi lovforslag, men før vi gør det, så er vi nødt til at afdække A, B eller C, og man har en køreplan for det, og den i øvrigt bliver fuldt, så er det jo en anden situation. Mm. Så altså, jeg kan godt forstå, hvis man som LA i sidste valgperiode tænker, vi har bakket op om regeringen, vi havde en klar fornemmelse af, at regeringen ville gøre det her, det vil regeringen ikke. Mm. Det her, det bliver vi nødt til at have i salen. Jeg ville jo så, hvis jeg havde været LA, have krævet af Lars Løkke Rasmussen, at han bragte det i salen. Så kan det godt være, at han ville være kommet i mindretal, fordi DF, som det var i situationen der, havde stemt imod. Men så havde han i det mindste vist det mandsmod og den ansvarlighed, der ligger i at bringe sagen frem, og også dermed udstille, hvem er det, der er imod det her.
Altså kan I finde på at genvælge, genpege på en statsminister, som har skrevet det ind i regeringsgrundlaget, men hvor det ikke er blevet opfyldt, eller hvor det heller ikke er kommet i salen, eller... Altså, det er bare fordi, det nye her er faktisk, det skal i salen. Det har jeg ikke hørt det sige før. Det skal, hvis de ikke sætter det i salen, hvis en kommende blå statsminister, som er på statsminister på jeres mandater, som har skrevet jeres tre ufravigelige eller ultimative krav ind i et regeringsgrundlag, hvis han ikke sætter det i salen i løbet af valgperioden, så vælter I ham, eller så... kan I ikke pege på ham igen?
Ja, altså, så bliver det jo svært at have tillid til, at han vil arbejde for det. Og altså, for mig er det helt åbenlyst, hvis man sidder i 3,5 år og udskriver valg, og overhovedet ikke har rørt en finger på det her, så kommer vi jo ikke til at pege på vedkommende igen. Så kan man jo ikke have tillid til vedkommende. Hvorfor skulle man det? Ja. Omvendt, hvis det igen som eksemplet før, hvis det er Søren Pape Poulsen, der sætter som statsminister. Mm. Hvis han bruger... eller hans minister på områderne, bruger tiden på at arbejde for det her, fremlægger lovforslag, tager det i salen, men bliver nedstemt af eksempelvis Venstre, så vil jeg da til hver en tid sige, Selvfølgelig har vi tillid til Søren Pape Poulsen, for det er jo ikke ham, der står i vejen for, at det her skal løses. Og så må vi jo så ud til danskerne sige, det er ikke Søren Pape Poulsen, eller os, eller LA, eller DF, der står i vejen. Nu er det jo igen hypotetisk, og det er slet ikke sikkert, det bliver sådan, men det er Venstre, eller Kristendemokraterne, eller Lars Løkke Rasmussen, eller hvem det nu måtte være.
Okay, jamen det synes jeg faktisk, man kom godt rundt om. Hvis man skal opsummere lidt det sidste, der bliver sagt, så synes jeg, at det lyder jo meget som almindelig realpolitik.
Ja.
Ikke?
Jo.
Altså, du ved. Inden valget var det jo noget med at sætte dem stolen for døren. Det handlede om vores børns fremtid. Nu skulle det gennemføres. Nu. Var, altså, de adskilte sig fra andre partier ved, at det skulle gennemføres nu.
Ja.
Fordi altså, det var akut.
Det
hører jeg
det,
ikke
det er
her.
Helt personligt, det her. Det er jo mit eget indtryk, men jeg tænker måske også, andre har tænkt sådan. Det er, at når Pernille Vermund, hun svarer jo sådan set på spørgsmålene. Hun mm-hmm. har en... der er logik i det. Hun er helt klar i mailet om, hvad det ufravigelige består i, hvornår det er opfyldt og sådan noget. Når jeg så alligevel ikke har forstået det, så er det jo fordi, at hun har jo ikke stået og sagt, vi er ultimative eller ufravigelige omkring, at det skal skrives ind i et regeringsgrundlag. Når hun i taler og i interviews og debatter, så får jeg klart indtrykket af, at det ufravigelige består af det, at det skal gennemføres i den virkelige verden. Mm. Jeg synes simpelthen, der er en diskrepans mellem den måde, hun kommunikerer på, når det her, og den måde, hun ellers har kommunikeret til vælgerne på. Det har vi, det var det, vi startede med at læse en masse citater op, som man sådan set, igen, hvis hun ville kommunikere helt klart, så har hun jo bare sagt, vi er ultimativt omkring, det skal ind i et regeringsgrundlag.
Ja, det går op for mig her, at de sætninger, hun har sagt mange gange før valget, det er den her med, at vi peger kun på en statsminister, der vil gennemføre vores krav. Mm. Det centrale ord viser sig jo faktisk i den sætning at være ordet vil.
Ja.
Det er ikke noget med, at det skal gennemføres. Det er ordet, hvis de føler, at personen vil.
Ja.
Altså hvis man følger en køreplan, man spørger nogle myndigheder, der er nogen, der undersøger det osv. Hvis de føler, at det er en, der godt vil det.
Ja.
Så er det faktisk opfyldt.
Men så bliver det jo meget mere... Altså, det er jo lidt ligesom at sømme budding fast til en væg nu. Altså, det bliver jo meget mere subjektivt, hvornår man så er tilfreds. Ligesom det er for alle andre partier, kan man sige.
Ja.
Altså, det her meget firkantede indtryk, jeg tror, mange har haft af, at det her, det skal føres en stemme på Nye Borgerlige. Det er en stemme på, at det her, det bliver gennemført, fordi de vil ikke pege på en statsminister, som ikke får det her gennemført. Ja. Men det handler virkelig bare om, at... Det skal skrives ind i et regeringsgrundlag.
Det er ordet vil.
Ja.
Viljen. Ja. Hendes følelse af, altså, at nu vil han det nok.
Hun er jo helt bevidst om, at det kræver 90 mandater. Men det er bare ikke det. Det kommunikerer de altså ikke ret meget. Jeg kan ikke lade være med at tænke. Men nu er det bare mig. Og det står for egen regning.
Nu er analytiker.
Ja, at hun ligesom... Hun er udmærket godt klar over, hvordan hendes kommunikation bliver modtaget hos vælgerne. At de får den her fornemmelse af, her er der... Det er den stærke kvinde, der kommer nu, og nu løser hun de her problemer, som alle de andre ikke har været i stand til at løse, fordi hun bruger nogle helt nye værktøjer. Mm. Men det gør hun i virkeligheden ikke. Hun bruger de samme værktøjer, som de andre har brugt, og som de heller ikke er lykkedes med. Det er fordi...
Det er interessant.
Det kræver stadigvæk...
Dog siger hun jo, at hun ikke vil... Hvis der er gået en helt valgperiode, og personen har, tror jeg, hun sagde, siddet på hænderne i 4 år, så vil hun ikke gøre det igen.
Jamen, det er rigtigt.
Det er jo så...
Det er rigtigt. Det er nyheden her. Det er jo sådan set, at hun vil vælte en statsminister, som ikke sætter det til afstemning i salen. Det er rigtigt.
Inden for en vis periode, hvis man ikke har gjort nok.
Inden for en valgperiode.
Men så er vi blevet klogere, og vi holder jo ikke op med at interessere os for det, fordi de har jo omkring næsten 10% af stemmerne i nogle målinger i hvert fald. Så det er selvfølgelig ekstremt interessant, hvad de her krav, som er partiets ryggrad, hvad pokker det egentlig betyder.